Nejvyšší správní soud zrušil v posledních týdnech několik norem, které omezovaly život a podnikání v době covidové krize. Nezákonná byla podle něj například dvě dubnová opatření ministerstva zdravotnictví, která plošně uzavírala mateřské školy a omezovala provoz základních škol. Podle soudu ale neměla oporu v pandemickém zákoně, pokud nebyl vyhlášen nouzový stav. Soud zrušil například i regulace provozu restaurací nebo heren. Bylo to selhání rezortu ministerstva zdravotnictví nebo příznak systémového problému při tvorbě norem a zákonů? A pokud se má občan vyznat v zákonech své země a řídit se podle nich, co ukázala více než roční zkušenost s koronavirovou krizí právě z tohoto pohledu? Tak to je téma dnešního pořadu, u kterého vás vítá Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
My se na tvorbu zákonů, jak jsou kvalitní a jestli jich vlastně není až moc, podíváme z různých odborných úhlů pohledu. Mými hosty jsou totiž Tomáš Sokol, advokát, místopředseda České advokátní komory. Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Vobořil, advokát a výkonný ředitel neziskové organizace Juridicum Remedium. I vám dobrý den.
Dobrý den.
A ústavní právník Jan Winter z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a také člen Legislativní rady vlády. Dobrý den.
Dobrý den.
Zůstaňme na úvod u toho, jak jsou z vašeho pohledu, jak byla zvládnuta ta právní stránka pandemie. Byla to jistě nečekaná, neznámá pro stát i společnost obtížně představitelná krizová situace. Ale přesto, jak ji stát z vašeho pohledu zvládl? Poprosím pana Sokola.
Tak jako ty poslední výsledky nejsou slavné a tady se objevuje, že tedy minimálně v rovině mimořádných opatření vydávaných podle pandemického zákona to stát nezvládl. Pokud je to o to předchozí období, tak tady bych byl velmi tolerantní k době od nějakého března 2020 až asi do května, do června, kdy to tady pro všechny bylo tedy opravdu tedy překvapivé, nové a tak dále. Ale pak si myslím, že došlo k systémové chybě spočívající v tom, že byla tady vnímána potřeba nějaké speciální úpravy pro tuto situaci, protože krizový zákon byl na povodně a na takové záležitosti. Pak tedy od května loňského roku v poslanecké sněmovně ležel návrh pandemického zákona a nepracovalo se s ním. A tady vysloveně říkám, že tedy to je selhání asi státu jako takového. A pak se začal horečně přepisovat ve chvíli, kdy už se zdálo být zcela nezbytné, že musí být, to znamená někdy v únoru tohoto roku. No a podle mě za prvé nedopadl úplně nejlépe a za druhé tedy vycházeje z komentářů soudců Nejvyššího správního soudu obsažených dílem v rozhodnutí, kterými ruší mimořádná opatření, dílem i řekněme v jakýchsi komentářích pro média, tak tedy ten zákon ani není adekvátně aplikován.
Pane Vobořile, podle vás byly ty kroky, pokud jde o tedy právní stránku, které měly ale zároveň dopad na podnikání, rodinný život, osobní svobody, jasné, srozumitelné, logické a dal byste taky jistou toleranci, pokud jde o ten úplný začátek pandemie, ale pak už se mělo stát něco podstatně jiného?
Já bych zde víceméně souhlasil s panem doktorem Sokolem. Skutečně i z mého pohledu ten stát tu právní stránku věci nezvládal, zejména tedy čím déle probíhala ta pandemie. Na začátku samozřejmě je možné být do nějaké míry tolerantní. Nicméně zejména ty poslední kroky právě na základě pandemického zákona ukazují, že stát, respektive ministerstvo, ale i vlastně třeba ústy ministrů zdravotnictví zcela otevřeně vlastně konstatoval, že už když vydává nějaká ta opatření, tak počítá s tím, že budou rušena, že budou nahrazována dalšími opatřeními, což je samozřejmě velice špatně pro nějaký respekt právu ve společnosti, pro právní povědomí lidí. Vede to potom k nějakému, myslím, můžeme říct, masivnímu porušování těch jednotlivých opatření, k tomu, že ti lidé se s těmi opatřeními nestotožňují, protože nejsou dostatečně odůvodněna. a samozřejmě i je to destruktivní pro to, potom obecně pro nějaké celospolečenské právní povědomí, protože právní povědomí u běžných lidí se neformuje tím, že by si četli právní předpisy nebo tato opatření, ale tím, že sledují, jakým způsobem je právo dodržováno, respektováno i jejich okolím. A skutečně dnes běžný člověk prostě neví, co vlastně platí.
Zeptám se Jana Wintra, jak vy si vysvětlujete to, že pandemický zákon, tedy jeden z nejdůležitějších zákonů, které v tu chvíli asi mají poslanci na stole, tak prostě není projednáván, leží v poslanecké sněmovně od května půl roku a nikdo se mu nevěnuje.
Z mého hlediska to podcenila vláda, protože ona, když jí někdy na začátku května skončil ten nouzový stav v roce 2020, tak se připravil ten pandemický zákon pro ty situace, kdyby se to začalo zhoršovat a nechtěli bychom ten nouzový stav. Jenže potom se začala ta situace spíš výrazně zlepšovat a vláda ztratila politickou vůli prosazovat tento spíš nepopulární zákon umožňující určitá omezení, takže ho vláda vlastně přestala prosazovat a tím pádem ho nikdy neprosadila. Domnívám se, že ten pandemický zákon potom, když byl přijat v tom únoru, takže znamenal výrazný pokrok, zejména z hlediska tedy těch jako jasněji daných pravomocí toho ministerstva zdravotnictví, protože to neustále zneužívání a natahování těch pružných formulací v tom zákoně o ochraně veřejného zdraví jsem dlouhodobě kritizoval a přišlo mi, že to tedy nebylo v souladu s principem právního státu. Ten pandemický zákon některé moci dává, některé tam chybí, dali by se tam dopsat, ale hlavně dává tu účinnou kontrolu před Nejvyšším správním soudem. Jo, tady si myslím, že to rozhodování Nejvyššího správního soudu, které já velmi vítám, že není projevem toho, že to vláda dělá čím dál tím hůř, ale projevem toho, že konečně začala fungovat nějaká efektivní soudní ochrana, která předtím nefungovala. Takže si myslím, že s tím pandemickým zákonem, pokud by byl trochu vylepšen, s určitou novelou krizového zákona pro případ nouzového stavu by se dalo dobře fungovat, ale vláda vlastně nastavení těchto mechanismů jako podcenila výrazně na jaře 2020, kde podobně jako kolegové tedy bych byl tolerantní k těm prvním dvěma měsícům, ale pak si myslím, že už i po vzoru třeba okolních zemí se měl ten právní rámec nějak jako jasněji vyladit.
Když jste i vy a i já na začátku v úvodu jsme mluvili o rozhodování Nejvyššího správního soudu, tak na začátku června jsme měli v našem vysílání náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radka Policera a ten mluvil spíše o tom, že prostě došlo ke klasickému střetu odlišných právních názorů, pokud jde o rozhodování soudu.
Nejvyšší správní soud ruší teda ta opatření ze dvou důvodů. Jedna, která z nedostatku odůvodnění, což je tedy dlouhodobá bolest teda toho, že ministerstvo zdravotnictví ta svoje omezení základních práv nedostatečně odůvodňuje. A druhé je skutečně to, o čem mluvíte, že Městský soud v Praze v roce 20 vykládal relativně široce ten zákon o ochraně veřejného zdraví, že to třeba umožňovalo zavírat školy a zavírat ty restaurace bez toho jako konkrétního ohniska nákazy nebo bez nějakého konkrétního teda jako zjevného nebezpečí v tom daném místě. Pandemický zákon pak byl napsaný tak, že nad to, co umožňuje ten zákon o ochraně veřejného zdraví, představuje takovou nadstavbu. A teď ale Nejvyšší správní soud začal vykládat ten zákon o ochraně veřejného zdraví přísněji a podle mě teda správně, já jsem to říkal celou dobu, že ten je šitý na situace, kdy odděluju teda ty podezřelé z nákazy od těch ostatních a ne, že můžu plošně zavřít všechno jedním škrtem pera ministra zdravotnictví. To myslím, že teda bylo nebezpečné a bylo možné to takhle dělat tak dva měsíce v té jako nárazové situaci, ale teď už ne. A teď tam teda vzniká tahle mezera, se kterou ministerstvo nepočítalo, ale pak to má teda to, co ty pravomoci nemá dopsat do toho pandemického zákona. Takhle to vidím já.
Jenom pro ilustraci pustím to vyjádření pana náměstka Policera.
Ministerstvo zdravotnictví určitě neignorovalo vlastní zákony a neignorovalo ani soudní rozhodnutí. Ta poslední vlna rozhodnutí Nejvyššího správního soudu stojí na tom, že Nejvyšší správní soud zaujal úplně odlišný výklad právních předpisů, než dosud zastávaly soudy. Já mám před sebou rozhodnutí Městského soudu v Praze z loňského 7. května, kde Městský soud v Praze jasně řekl, že to příslušné ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví svěřuje Ministerstvu zdravotnictví výslovně pravomoc rozhodnout o uzavření škol nebo omezení jejich provozu. A dodal, že tato ustanovení nelze vyložit jinak, než že Ministerstvo zdravotnictví má v případě epidemie pravomoc zcela uzavřít školy na území celé České republiky.
Tak to byl náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar. Pane Sokole, není toto už samo o sobě jeden z důvodů, proč možná lidé mají zmatek v tom, které zákony nebo která nařízení mají vlastně dodržovat, když i ty výklady soudů mohou být velmi různé?
No, já bych nesouhlasil s tím možná trochu expresivním, s tou expresivní reakcí na to, že soudy nebo nejvyšší správní soud začal náhle jinak vykládat, protože prostě nejvyšší správní soud se především řídí zákonem tím takzvaně pandemickým, který předtím nebyl, to je ostatně jediný instrument, který má proto, aby tedy primárně přezkoumával ta rozhodnutí. A když bych tedy použil citace jednoho ze soudců, tak ten řekl, že jeho nezletilý syn rozezná rozdíl mezi omezením a zákazem. To znamená, tam byly problémy v tom, že ten zákon ministerstvo jakoby nečetlo, když vydávalo některá svá mimořádná opatření. Ale na otázku, jestli to všechno je pro občany v úvozovkách normální, to znamená neprávníky, srozumitelné, nebo je to matoucí, tak je to určitě matoucí. A dodal bych z pilnosti, že nejen pro neprávníky, ale i pro právníky je vážným problémem se v té situaci opravdu spolehlivě orientovat.
Pane Vobořile, podle vašeho názoru je ten pandemický zákon, který vlastně teď tedy je na stole jako, omlouvám se, pokud to neřeknu úplně přesně, ale je to tedy ten instrument pro tuto a možná i další krize, tak je dostatečný a pochopitelný, srozumitelný?
Já myslím, že celkem srozumitelný je. Samozřejmě dalo by se tam najít řadu nějakých věcí, které by bylo možno změnit, jak říkal pan doktor Winter, ale obecně jako nějaký nosič, teda regulace v obdobných situacích, se mi pandemický zákon jeví jako správné řešení, už protože krizový zákon prostě příliš nepočítal s takovouto krizí, s pandemií. A ten pandemický zákon je prostě lépe šitý na tu situaci.
A takové to napětí mezi pandemickým zákonem a nouzovým stavem, tedy respektive mezi tím, co si v kterém režimu může stát vůči občanům, zase když to velmi zjednoduším, dovolit, tak to je podle vás vyřešeno?
Tak samozřejmě každý zákon musí být nějakým způsobem obecně formulován a vždycky je potřeba ho nějak interpretovat a každý bude mít třeba tu interpretaci trochu jinou, ale co já vidím jako zásadní problém, že skutečně ministerstvo zdravotnictví, nevím, jestli si dostatečně prostudovalo ten zákon, ale v něm je poměrně jasně třeba řečeno, že před přijetím nějakého toho mimořádného opatření by tam mělo být tedy přivolení vlády a třeba jedna z těch kritik v jednom z těch rozhodnutí nejvyššího správního soudu je ta, že vláda se k tomu vyjadřovala až dodatečně, ačkoliv k tomu tady nebyly splněny ty zákonné podmínky, nebo je tam problém opakovaně s tím odůvodňováním, ačkoliv ten pandemický zákon skutečně stojí na tom a vlastně byla to i důležitá okolnost při jeho schvalování, tedy nějakým způsobem nadefinovat, že skutečně to odůvodnění je potřeba, co je třeba v tom odůvodnění zohlednit a ministerstvo zdravotnictví tohle opakovaně nečinilo, takže to není jenom konflikt nějakých jako hodnotových voleb jednotlivých soudců nebo úředníků, ale skutečně tady docházelo i k porušování prostě nějakých procesních nastavení vůbec fungování, vydávání těch mimořádných opatření.
Já jsem se na to nedostatečné odůvodňování chtěla zeptat, protože vlastně to konstatuje Nejvyšší správní soud, ale mluvil o tom i Ústavní soud, tuším v únoru letos, kdy zrušil na návrh části senátorů část omezení pro maloobchod a služby. Co to vlastně je? Jak má tedy vypadat dostatečné odůvodnění takového zásahu do podnikání, možná osobních svobod a podobně? Jan Winter.
No, východiskem je, že máme ta základní práva a svobody, o kterých mluvíte, svobodu pohybu, právo na vzdělání, svobodu podnikání a tak dále a tak dále. A pokud má to být omezeno, tak to musí být omezeno na základě zákona a v nezbytné míře. Jo, to říká listina základních práv a svobod, říká to ostatně i ten krizový zákon třeba. Takže to odůvodnění musí vypadat tak, že jednak tedy přesně poukazuje na to, podle kterého ustanovení zákona k tomu omezení dochází, že to skutečně má zákonný základ, že to není nějaká svévole tedy té exekutivy, té výkonné moci. A druhá věc je, že se musí tedy odůvodnit, že tedy to opatření je vyvolané tedy tou krizovou situací, která tady je, tou pandemií, jaký je stav té pandemie a proč je tedy ministerstvo přesvědčeno, že zrovna tedy tohle opatření, které chystá, je nezbytné. A způsob takový velmi paušální, kterým tedy ministerstvo v několika větách tam vždycky odůvodnilo, že je tady pandemie a tudíž se bude bránit tedy těm kontaktům mezi lidmi, těmhle těm požadavkům prostě nedostal.
Souvislosti plus.
Pane Sokole, mohou z těchto rozsudků vzniknout nějaké nároky vůči státu?
No, to je hodně složitá otázka, asi tak na 8 hodin vysílání jenom v základní bázi, tedy popisu toho problému. Bavíme-li se o rozsudcích jako takových, tak jistě nikoli. Bavíme-li se ale o mimořádných opatřeních, která byla rozsudky zrušena, s ohledem na to, že tedy, jak řekl tady pan doktor Winter, nesplňovala ta kritéria, která splňovat měla, tak samozřejmě lze uvažovat o tom, jestli tím konkrétním rozhodnutím, respektive tím, že se jim někdo po nějakou dobu řídil, tak mohlo dojít ke škodě. Obecně by se dalo říct, že to je škoda způsobená nesprávným úředním rozhodnutím nebo postupem. Tady je to o něco složitější, protože tady teď se pohybujeme například v režimu pandemického zákona, který primárně upravuje objektivně odpovědnost za škodu, způsobenou tedy těmi opatřeními, s jakými si podmínkami, nesmí to být způsobeno něčím jiným, musí ten, kdo nárokuje to škodu, prokázat, že teda udělal všechno pro to, aby ji zabránil a tak dále. A teď se právě propadám, řekl bych, do té bažiny složitosti, protože říct jednoznačně chybné rozhodnutí v důsledku toho nějaká újma, řekněme tedy ta škoda na majetku, a potom právo na náhradu bude poměrně velmi složité, protože mezi tím je ještě jeden důležitý faktor a to je prokázání toho, že vůbec nějaká škoda vznikla, protože samotný fakt zrušeného mimořádného opatření ještě nezakládá důvodnost nároku na náhradu škody, protože tu musí ten poškozený taky nějak prokazovat a to nebude jednoduché.
Víte už o nějakých podobných žalobách nebo snahách o prostě domoci se toho odškodnění přes všechny ty složitosti, o kterých jste mluvil?
Snaha je jedna věc, to je uplatnění nároku vůči státu. Tato uplatnění se dějí, pokud jde o soudní spory, to znamená podání žaloby, tak vím, že byly podány s výjimkou jednoho jediného případu, nevím o žádném rozhodnutí, ten jeden případ nebudu komentovat, protože ten je v podstatě trochu kuriozní. A jinak vím o tom, že řada lidí o tom uvažuje, řada lidí tedy hodnotí všechny tyhle aspekty, řada lidí to konzultuje a řada lidí se dozvídá, že to nebudou mít tak jednoduché, protože budou muset prokazovat příčinnou souvislost například mezi předtím tedy krizovým opatřením v nouzovém stavu a nyní tedy mezi tím mimořádným opatřením, které jim omezilo třeba nějakou podnikatelskou aktivitu a tou škodou, o které oni tvrdí, že vznikla. Podotýkám, že teďka na závěr je to ještě tak, že už je to tedy jenom škoda a nikoliv ušlý zisk. O to je to složitější, ale dál už se do toho opravdu nebudu pouštět, protože to by bylo na přednášku.
Děkuji, aspoň takto v krátkosti. Pane Vobořile, na vás se třeba obracejí lidé, pokud jde o nějaké nároky na ušlou škodu, pohledávky vůči státu?
Já jako advokát tuhle věc jsem zatím neřešil a v rámci vlastně naší nevládní organizace my nepřebíráme nějaká zastupování žádných takových osob, ale věnujeme se třeba problematice ochrany soukromí, kde samozřejmě se na nás jakoby s nějakými obecnými, nikoli tedy konkrétními nároky obrací řada lidí a i v této oblasti jsme vlastně identifikovali celou řadu pochybení ze strany ministerstva zdravotnictví, byla za to udělena i vlastně jedna z anticen Big Brother Award, co udílíme každý rok, tentokrát jsme to udělili v březnu, takže v této oblasti se setkáváme určitě s nějakou souvislostí právě s pandemií.
Ano, letošní anticena Big Brother získalo ministerstvo zdravotnictví, mimo jiné za návrh novely zákona o veřejném zdraví, podle kterého má hygienická služba získávat data o pohybu lidí od mobilních operátorů. Nařídilo také hygienickým stanicím zasílat údaje o lidech v karanténě policii a také za to, že jak byl nastaven systém na antigenní testování a očkování, v kterých byl zakomponován podle vás i nějaké sledovací prvky různých společností. To ale pokud vím, všechno padlo, tak jak obecně ta velká debata, jak stát nakládá s osobními údaji nebo daty, které získá, jak nakonec tedy dopadla, co ukázala pandemie, pokud jde o tuto oblast podle vás?
No, nedá se říct, že by všechny problémy z tohoto seznamu byly vyřešeny. Určitě najdeme po celém světě příklady mnohem invazivnějších nástrojů, které ty státy, zejména třeba v asijských zemích, které nám řada lidí tady dávala za vzor, ale já myslím, že skutečně jejich trasovací aplikace jsou něco, co by pro průměrného Evropana bylo zcela nepřijatelné. Byly zde určitě věci relativně povedené, třeba druhá verze e-roušky. Z pohledu osobních údajů problém byl, že prostě tu e-roušku používá málo lidí. Co se týče těch věcí, za které jsme ocenili ministerstvo zdravotnictví, tak ta novela zákona o veřejném zdraví byla tedy smetena ze stolu díky široké veřejné kritice. Tam šlo využívání provozních lokalizačních dat od telefonních operátorů, což obecně je věc, která je dlouhodobě kritizována třeba ze strany Soudního dvora Evropské unie. Česká vláda na to vůbec nereaguje a naopak připravuje tedy návrhy zákonů, které mají rozšiřovat vlastně využití těchto dat. Předávání dat o lidech v karanténě policie, pokud vím, stále v šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů a tím se trošku dostávám k takovému jako obecnějšímu poznatku z doby pandemie, že opakovaně vlastně zde byl problém v komunikaci ministerstva zdravotnictví s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Pokud se podíváte na stránky úřadu, tak jsou tam opakovaně vlastně vyjádření, že ministerstvo nekomunikuje dostatečně, že nedodává různé vyžádané dokumenty a tak dále. Takže tohle byl určitě problém a ještě obecně je to problém prostě toho, že státní správa tady na rozdíl od soukromých subjektů vlastně nemá zavedeny žádné sankce za porušování legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, což teda mimochodem se snažíme změnit v poslední době.
Jak je to možné, že státní správa nemá žádné sankce?
Zákon o zpracování osobních údajů v tomto má výjimku pro veřejnou správu, takže máme zde i případy poměrně jako rozsáhlých úniků dat, třeba z různých evidencí ministerstva vnitra, kde Úřad pro ochranu osobních údajů nakonec žádnou sankci udělit nemohl, ačkoliv v jiném prostředí, třeba v komerčním sektoru, by to nepochybně byly milionové pokuty.
Tak zeptáme se ústavního právníka, jestli je to tak v pořádku a jestli moje otázka míří k tomu, jestli vlastně ten rok a něco, co máme za sebou, tak jestli vlastně výrazně neposunul tu debatu o tom, jaké údaje, jaká data svěřujeme do rukou státu, jak ten s ním nakládá a že možná by to chtělo nějaký nový pohled na legislativu v tomto oboru.
Já na to nejsem úplně odborník, na tu ochranu osobních údajů, ale je evidentní, že ta situace se proměňuje nejenom tedy tou pandemií, kde samozřejmě to, kdyby stát měl přístup k některým údajům, tak to asi umožní efektivněji tedy potírat tu pandemii. Zase ale pan doktor Vobořil mluvil o těch rizicích. Je taky evidentní, že ta úprava je hodně u nás na úrovni Evropské unie, že je to obecné nařízení GDPR, kterým se především řídí tedy ta ochrana osobních údajů, čili je to na celoevropskou debatu, jak to má být nastaveno. Ty technologie jsou čím dál tím propracovanější a umožňují tedy ta data shromažďovat v mnohem větší míře, než tomu bylo před několika málo desítkami let, čili samozřejmě jako je to problém a je potřeba to nějak se nad tím zamýšlet a řešit to.
Pane Sokole, vy sledujete nějakou větší citlivost, senzitivnost možná lidí právě v této otázce, tedy co svěřují státu, pokud jde o jejich údaje, data? Druhá stránka věci byla i to, že velmi bouřlivě se diskutovalo, k čemu jsou způsoby, jak shromažďovat data od daňového přiznání po EET, když stát s tím neumí vlastně zacházet a neumí díky tomu nastavit nějaké svoje reakce, podpůrné programy a podobně.
Popravdě, kdybych se měl přiznat z hlediska ryze empirického, to znamená kontakt s klienty, kontakt se známými, přáteli a tak dále, tak žádnou zvýšenou senzitivnost nevnímám. Mám pocit, že to trochu bylo dáno tím, že ti lidé měli jiné starosti a ta osobní data, a já vůbec nezlehčuji problém jejich ochrany a toho, co s tím souvisí, ale pro lidi v běžném životě ta ochrana dat se nejevila, nebo aspoň tak, jak mi to bylo reportováno, nikdo si nějak zvlášť nestěžoval, neříkal, já bych chtěl vědět, já bych chtěl vysvětlit, mně se tohle nelíbí, mně se to nezdá. Ono to ale zase na druhou stranu nelze úplně takhle izolovat, protože jsem vnímal jaksi globální nedůvěru k opatřením státu, kde se tedy mohly klidně tyhle ty sledovací metody nějakým způsobem, nebo nespokojenost s těmi sledovacími metodami se mohla do toho klidně jakýmsi způsobem skrýt. A nad to tedy je potřeba jaksi si přiznat, že nevím, jestli jiné národy nemohu úplně přesně srovnávat, ale traduji se, že Češi jsou mistři ve vyhýbání se všem těmto možným opatřením, takže to, že prostě lidé vypínali mobilní telefony, aby nebyli vysledovatelní, nebo aby jim někdo nemohl zavolat a ptát se jich, s kým byli, nebo jim říkat, s kým se potkal a nutit je do karantény, tak to jsem tedy skutečně zaregistroval. Ale jestli to je dostatečně přesvědčivé, to bych si netroufal říct.
Souvislosti plus.
Mými hosty jsou stále advokát Tomáš Sokol, Jan Vobořil z organizace Juridicum Remedium a ústavní právník Jan Winter. Pánové, já bych se ráda posunula k tomu, jak vypadají české zákony obecně. To, co se dělo ten poslední zhruba rok a čtvrt, byla to naprosto výjimečná situace, nebo to podle vás ukazuje i nějaké na systémové problémy toho, jak se u nás zákony píší, schvalují a aplikují? Začnu u pana Wintera.
Já si myslím, že to řešení té pandemie probíhalo především jinými prostředky, než byly zákony. Jo? Byla to ta mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo krizová opatření vlády. Čili si myslím, že z toho určitého chaosu, který tedy produkovala vláda a ministerstvo zdravotnictví kolem těch opatření, nelze činit nějaké závěry o tom, že ten právní řád celý nefunguje. Zajímavé bylo sledovat činnost parlamentu. Já se snažím s tím se trochu zabývat a píšu texty o parlamentní kultuře. Tam bylo zajímavé, že ten parlament na jednu stranu byl schopen přijímat ty zákony poměrně rychle ve stavu legislativní nouze. Na druhé straně ale ten běžný legislativní proces, teď to znova vidíme u toho zákonu týkajícího se COVID pasu, trvá nepřiměřeně dlouho. Tady si myslím, že z toho pro další činnost parlamentu je možné přijmout nějaká poučení. Jednak tedy, že je možné přijímat zákony zrychleně, ale nemusí se přijímat během opravdu jednoho dne. To byl zase extrém, který jako nikdy nebyl potřeba v takové míře, čili bych spíš jako byl proto, aby ten rychlý legislativní proces ve stavu legislativní nouze byl o něco pomalejší, aby ten klasický pomalý legislativní proces v tom normálním stavu byl o něco rychlejší a aby byla ta činnost parlamentu lépe i třeba případnou reformou jednacího řádu lépe strukturovaná tak, aby tam nedocházelo k těm obrovským ztrátám času, které vidíme, ale myslím, že už je vidíme tedy dlouhodobě a nesouvisí to s pandemií.
Pane Sokole, velmi jednoduchá otázka, uznávám na velmi složitou materii. Jak kvalitní máme zákony z vašeho pohledu?
To je velice, velice složitá odpověď, protože ty zákony jsou různé. O některých bych řekl, že tedy mají některé normy, které bych označil klidně za zmetek. Jiné zákony se takto jednoduše odsoudit nedají, a to ani individuální normy, ani ten zákon jako takový. Já bych neřekl, že bychom se nějak zásadně bychom vybočovali z nějakého, řekněme, evropského průměru, nebo aspoň nevnímám, že by v tomhle směru byly problémy. Vnímám problémy s některými konkrétními ustanoveními, s některými konkrétními formulacemi, které jsou nejasné, připouštějí dvojí výklad, nebo tedy se na něco zapomene, to ano, ale globálně bych se nějak zvlášť kriticky vyjadřovat nechtěl.
Já jsem našla vyjádření předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala z roku 2018, že se odhaduje, že máme více než 2 miliony platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a nařízení. A nebo také konkrétně, že od roku 1990 byl občanský soudní řád novelizován 155krát a trestní řád 107krát. Tak je podle vás náš problém v tom nadbytečném možná množství?
To, že je právní řád zaplevelený, že tam je řada zbytečných zákonů, které už se v podstatě nějak nepoužívají, anebo jenom velmi omezeně, to je nesporné. Taky proto existují ty teorie a pokusy nějakým způsobem ten stav vylepšovat, například tím, že místo jednoho přijatého zákona bude jeden nebo dva zákony zrušeny, což je jenom taková mechanická záležitost, o které nevím, jak dobře bude fungovat. Pokud jde o novely, to je problém u řady zákonů, ale nutno je ho zase trochu analyzovat. Po roce 1990 se prostě s některými zákony, tak jak byly napsány, nedalo víc. Typicky trestní zákoník a trestní řád, která měl ustanovení, která reflektovali totalitu, tak se postupně nějakým způsobem měnila. Pak jsme se dostali, řekněme, do situace, kdy museli být musela být reflektována rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu. Ten právní řád se pořád usazuje. Já jsem kdysi dávno v roce 1990 optimisticky říkal, že do 15 let budeme na nějakém evropském standardu, a to se nám v řadě případů ještě stále nedaří, ale kromě toho samozřejmě ta tendence neustále na těch zákonech něco měnit, něco vylepšovat tady je, a ta určitě dobrá není, takže bych řekl, že od nějakého roku 2010 nebo tak zhruba už by tedy těch novel mělo být podstatně méně, než jich je.
Mohla se hrát svoji roli to rozhodnutí, že budeme navazovat na právní řád minulého režimu?
No, pokud se ptáte mě, tak já samozřejmě jsem vnímal kritiku, že tedy nebyla přerušena právní kontinuita a že nebyly napsány nové zákony, ale nad tím se spíš usmívám, než bych to považoval za reálný argument, prostě proto, že ta právní kontinuita tady bude vždycky. Ještě pořád dokážete v některých zákonech dohledat něco, co kontinuálně patří třeba do rakousko-uherského práva. A nejde o kontinuitu jako takovou ten obecný výraz, a jde o to vytvořit úplně nové zákony, které by byly moderní, stejně vždycky nějak budou reflektovat tu minulost, ale problém je v tom, že ten zákon vzniká řadu let a není prostě možné nebo nebylo možné ty zákony, které tady byly, prostě zrušit a říct, tak teďka nebude nic a potom budou nové zákony. Takže tedy jediný z mého pohledu optimální proces byl postupně vylepšovat staré zákony, vyhodit z nich to, co je naprosto nepoužitelné, neaplikovatelné, no a postupně třeba vytvářet nové zákony a la občanský zákoník. Ale když řeknu a la občanský zákoník, tak se nepochybně zvedne mezi právními teoretiky a praktiky řada rukou, který budou říkat, ale ten nedopadl, ten je špatný. Já si to nemyslím, ale ty diskuse se vedou pořád, to znamená, aby se vedly i v nějakém jiném prostředí a myslím si, že z toho hlediska, aby to prostě v tom státě nějak fungovalo, asi jiné řešení, než bylo posléze zvoleno, globálně neexistovalo.
Ale přece jenom máme 30 let plus od té doby, tak nemělo to tempo přijímání nových zákonů přece jenom už být trošku rychlejší, pane Vintře?
No já vlastně souhlasím s tím, co říká pan doktor Sokol. Nemůžete prostě břít, že od teďka žádné staré zákony neplatí a píší se nové, co staré závěti, co staré kupní smlouvy, jako podle čeho se budou posuzovat, čili muselo docházet k té postupné změně. A domnívám se, že současný problém současných zákonů není nějaké komunistické dědictví, ale současný problém je, že žijeme prostě v době, která se dynamicky vyvíjí. Je tady ten tlak toho práva Evropské unie, který nás trochu nutí jako měnit ty naše zákony. Je tady spousta jako lobbystických tlaků, spousta i tlaků nějakých zájmových skupin, spousta jako reálních problémů, které je potřeba řešit a na to prostě ve všech zemích se to zákonodárství poměrně rychle upravuje a výsledkem, řekl bych, i ve všech zemích toho vyspělého západního světa je, že těch zákonů je prostě hodně a nejsou úplně přehledné a teď jde o otázku míry.
Pane Vobořile, zajímalo by mě z vašeho pohledu, jak je to s kvalitou zákonů. Vy se vlastně zastupujete tedy ty v uvozovkách normální lidi, neprávníky, dejme tomu. Tak oni mají pocit, že se orientují v českých zákonech?
Tak ono ve chvíli, kdy se ten, jak říkáte, normální člověk obrací na advokáta, tak jsou to především chvíle, kdy se neorientuje v té právní úpravě a potřebuje s tím tedy pomoct. Samozřejmě lidé jako neznají znění těch zákonů. Důležité je, aby to jejich právní povědomí nějakým způsobem korespondovalo s tím, co to platné právo je. To je samozřejmě to zásadní, aby při tvorbě toho práva se pamatovalo na nějaké tedy povědomí panující ve společnosti, na nějakou představu o spravedlnosti a toto se při tvorbě těch zákonů reflektovalo. Ono pro běžného člověka už jenom vlastně struktura toho, jaké předpisy tady máme, je poměrně složitá. Ještě lidé vědí, co je zákon, co jsou třeba ty podzákonné předpisy, ale třeba u legislativy Evropské unie jako jsou nařízení, která prostě jsou přímo aplikovatelná, tak už s tímhle je problém a samozřejmě i ty předpisy jsou pak strukturovány trochu jinak. Ta interpretace může být složitější, typicky třeba u toho GDPR, které jsem tady zmiňoval. Je to opravdu těžké se vyznat v tom množství těch právních předpisů, ale úplně nevím, co s tím dělat. Je to, jak bylo řečeno, je v nějaké moderní době, která se proměňuje a ta regulace s každou tou změnou je nějakým způsobem potřeba tu regulaci řešit.
Třeba nepřijímat aspoň 5 let žádné nové zákony, aby se zjistilo, které fungují a které ne. To je samozřejmě nadsázka, ale fungovalo by něco podobného. Udělat takový stop stav na přijímání nových zákonů. Pane Vobořile.
Já si nemyslím, že asi stop stav vyloženě 5 let nepřijmeme žádný zákon, ale obecně vždycky uvažovat, ale tak ono už dnes by to mělo být součástí těch legislativních pravidel, volit prostě různé varianty, zhodnocovat i variantu, že žádný zákon nepřijmete. Bohužel tak v té legislativní praxi to ne vždy prostě konáno důsledně, včetně prostě hodnocení dopadů do různých oblastí, které je také povinnou součástí vlastně toho legislativního procesu. Často prostě ta legislativa je velmi uspěchaná, netvoří se nějaké věcné záměry zákonů, které by měly vlastně definovat tu potřebu, co vlastně chceme řešit, jaké máme varianty řešení a často prostě ten zákon vzniká s nadsázkou řečeno někde na koleni a velmi rychle a neprojde prostě dostatečně nějakými připomínkami, ty nejsou pořádně vypořádány a není čas prostě hledat to optimální řešení.
Otázka na Jana Wintra. Vy jste členem Legislativní rady vlády, což je odborný poradní orgán, ale neměl by tady existovat nějaký střechový orgán, který by byl schopen říct, tento zákon potřebujeme, tento můžeme odložit, tento je napsaný špatně a prostě do parlamentu neprojde a případně i pak vysvětlovat poslancům, že pokud si tam každý z nich vnese nějaký svůj pozměňovací návrh, tak ten zákon prostě se změní v bramboračku.
Tak to je asi na dlouhou debatu. No, existují ve světě různé modely těch orgánů typu Legislativní rada vlády. Naše Legislativní rada vlády je v podstatě taková oponentní struktura vůči tomu těm vládním návrhům zákonů, že ministerstva připraví ty vládní návrhy zákonů a těsně předtím, než je schválí vláda, to jde tedy na Legislativní radu vlády, která má různé pracovní komise, včetně té komise posuzování dopadů té regulace a teď se ten zákon, tedy ten návrh zákona podrobuje nějaké kritice a případně v reakci na tu kritiku nějak mění, takže ta Legislativní rada vlády je zároveň oponentem a zároveň nějakým takovým jako místem, kde dochází k tomu jako dotvoření toho textu snad jako k lepšímu. V Polsku třeba ta Legislativní rada vlády je spíš skutečně jenom ten oponentní orgán, jo? Že jenom některé zákony, které tedy vláda chce předložit té Legislativní radě vlády, tak je předloží a dostane na to opravdu třeba 30-stránkovou odbornou studii, která ten návrh zákona rozebere. Ale už tady bylo několikrát tak okrajově upozorněno na to, že velkým problémem taky je, že sice tady je tenhle ten poměrně důkladná procedura přijímání těch vládních návrhů zákonů na úrovni vlády, ale potom je velmi snadné, aby jediný poslanec podal pozměňovací návrh, kterým se to změní, leckdy některé i záměry ministerstva, které ministerstvo právě neobhájí v tom připomínkovém řízení nebo neobhájí před Legislativní radou vlády, tak strčí do šuplíku a v momentě, kdy teda se zákon stane do poslanecké sněmovny, tak najednou úplně stejný text vytáhne některý teda z poslanců vládních typicky a načte ho jako pozměňovací návrh a ten potom projde. Jo, čili tady je to ale spíš věc nějaké, řekl bych, politické a právní kultury, než že by jako na to bylo nějaké jednoduché řešení. Ale tyhle ty časté změny těch návrhů zákonů těmi pozměňovacími návrhy byť jediného poslance nebo nějakými neúplně přehlednými jednáními toho sněmovního výboru vede k tomu, že tam jako mohou být vznikat značné tedy nedokonalosti v těch návrzích zákonů.
A dokážete si představit, že by bylo průchodné, nebo že by prošlo, že by právě ten pozměňovací návrh mohla podat jenom nějaká skupina poslanců? Můžeme debatovat o počtu, ale dejme tomu 10 poslanců se pod něj musí podepsat, aby vůbec tedy byl načten, nebo je to podle vás naprosto nepřijatelné, neprůchodné?
Já myslím, že by to bylo správné opatření a že takové pravidlo většina těch jednacích řádů těch okolních zemí a co tak studuju ty jednací řády, tak tohle většinou takovéhle pravidlo existuje, ale myslím si, že politicky tohle bude velmi obtížně průchodné, protože by sami ti jednotliví poslanci hlasující v poslanecké sněmovně si museli zamezit teda tuhle možnost, takže to nepovažuji za příliš pravděpodobné, že to projde.
Pane Sokole, pomohlo by českému právnímu řádu, kdyby tady byl nějaký, jak jsem říkala, střechový orgán, který by měl slovo v tom, který zákon, která novela je potřebná a která ne?
Já si myslím, že asi systémově vůbec se takový střechový orgán vytvořit nedá, protože máme tady jasně politicky rozdělené role. Je tady vláda, která je předkladatelem návrhu zákonu. Vláda má svůj konzultační orgán, kterým je LRV, tedy Legislativní rada vlády. a postavit tam ještě někam do toho systému nějaký jiný orgán by snad nějak šlo, ale vždycky by to byl orgán, který by byl politicky utvářen. To znamená, asi by musel respektovat politické záměry vlády, která zase reprezentuje těmi svými návrhy to, co ta koalice, která vládu tvoří, co slibovala voličům, co udělá tedy v tom dalším volebním období. To znamená, že nějak jako úplně blokáda, že by tedy vláda se rozhodla podat návrh zákona a jakýsi další orgán by řekl, ne, tento návrh nemůžete podat, to si myslím, že by nebylo politicky únosné, to je spíš asi, tady by se k tomu mohl vyjádřit pan doktor Winter, ale já si to prostě nedovedu představit. Jiná věc je otázka politické kultury, to znamená, když už ten zákon projde vládou, projde legislativní radou vlády s nějakými připomínkami, které jsou zohledněny. A podotýkám, že předtím je poměrně velmi složité připomínkové řízení na úrovni ministerstev jiných orgánů, které se k tomu vyjadřují. A když už je to aspoň takhle dotvořeno, tak potom, a to vím tedy řekněme i z vlastní nějaké praxe, pak je hrůza, co s tím udělají poslanci. A tady bych tady to trochu odlehčil, mně se líbí takový americký slogan, který říká, že velbloud je kůň, který prošel zákonodárným procesem. Ono to prostě někdy tak opravdu vypadá a to právní kutilství by si skutečně poslanci leckdy mohli tedy odpustit a to je možná, já nevím, jestli nedá se říct, že to je jaksi pramen všech problémů, ale určitě z toho vychází řada dalších problémů, které jsou s aplikací norem, jež se zrodily takovýmto podivným způsobem.
Tak máme asi příklad z nedávné doby, kdy exekuční řád byl upraven, takže s ním nebyla spokojená ani navrhovatelka ministryně spravedlnosti a právě pak prováděl Senát a byla okolo toho velká diskuze, ale je podle vás toto i možná důsledek toho, že nemáme úplně přesně upravené otázky lobbingu?
No, tak zrovna tenhle ten zákon je, řekl bych, klasickou ukázkou něčeho, co vůbec nemělo být, protože všichni odborníci, v zásadě soudci, advokáti se shodují na tom, že ten exekuční řád plus minus je v pořádku a byl změněn, jak se už původně tedy ten původní návrh ministerstva byl tak trochu pod tlakem určitých lobbystických skupin ochránců, dlužníků a tak dále. To se potom změnilo v to, co vy jste před chvílí v jiné souvislosti označila za bramboračku v poslanecké sněmovně a něco dalšího s tím dělal Senát. Ale já si nemyslím, že by lobbying jako takový, to znamená komunikace určitých skupin, které se jasně deklarují, říkají, máme určitý záměr a s tímto záměrem komunikují třeba s ministerstvem v době přípravy toho zákona nebo s poslanci v jednotlivých výborech, když ten zákon je projednáván, že to by byl nějaký opravdu zásadní problém, je-li to takhle prostě, řekl bych, čisté systémové řešení.
Názor Jana Vobořila, poprosím.
Já si myslím, že ten lobbying je prostě nezbytnou součástí vlastně přípravy každého toho legislativního návrhu. Prostě všechny ty zájmové skupiny přináší nějaké své pohledy a je pak na těch předkladatelích, aby ty pohledy zohlednili, nějakým způsobem se s tím vypořádali. Takže já bych rozhodně o lobbingu nemluvil jako o něčem negativním nutně. Nicméně souhlasím, že je potřeba, aby skutečně zde byla nějaká transparentnost, aby bylo zřejmé, kdo za co lobuje, s kým třeba případně se i nad tím setkal nebo koho oslovoval. Samozřejmě nějaká pak konkrétní podoba třeba té regulace, to je určitě k diskuzi a ta diskuze už se v poslanecké sněmovně vede poměrně dlouho, takže jako za mě lobbying není žádné sprosté slovo.
Pane Vintře, jak jsme na tom, pokud jde právě o úpravu lobbingu, je to tak výjimečné, že nejsou žádná pravidla? Pokud jde o srovnání s ostatními zeměmi, s okolními zeměmi.
Ten trend je, že ta úprava lobbingu, zejména v posledních 20 letech, se ve většině těch zemí, které sleduju, nějak přijala. Je i na úrovni Evropského parlamentu, čili myslím si, že to směřuje k tomu, že u nás se taky nastaví nějaká pravidla toho lobbingu, ale jinak bych souhlasil s oběma předřečníky i s tím, co říkal pan doktor Sokol, že to není teda ta nejnaléhavější otázka, že musíme za každou cenu regulovat lobbing, i s tím, co říkal pan doktor Vobořil, že prostě lobbing je přirozenou součástí v podstatě toho vznikání těch zákonů. Čili určitá transparentnost je podle mě na místě, ale nebude to nejdůležitější zákon, který tady máme.
Pánové, je až příliš idealistická představa, že mají být zákony pochopitelné pro lidi? Je to vůbec v dnešní moderní složité době možné? Pane Vobořile.
Já bych možná neřekl zákony, ale právo, aby prostě nějaká ta představa o tom právu byla pro lidi pochopitelná. Samozřejmě je to jakýsi ideál, ale ideál, ke kterému bychom prostě směřovat určitě měli. Z mého pohledu existují zákony, které prostě byly dobře zpracovány, jsou relativně jednoduché a srozumitelné. Z mého pohledu je to třeba ten zmiňovaný občanský zákoník v nějaké jeho struktuře. A podobně jsou zde zákony, které prostě nelze pomalu ani číst. Odkazují tam z jednoho paragrafu na druhý a dojít k tomu, co vlastně nám chtějí říct, tak je skutečně složité. Takže nějaká legislativní technika určitě zde může v lecčem pomoci a je potřeba vždycky při tom psaní zákona prostě pamatovat na to, že nakonec ho může číst i laik a měl by pochopit, co se po něm chce.
Pane Sokole, mají lidé vůbec zájem pochopit právo? Nebo je to takové, nebo se pohybují spíš v takové té představě, že si myslí, že tak to má být, ale vlastně třeba občanský zákoník si málo kdo z nich přečte?
Popravdě řečeno, kdyby si...
Nebo ústavu.
Kdyby, no, tak tu ústavu by asi měl, řekněme tedy člověk na určité úrovni, nechci říct, že úplně všichni lidé tohoto státu, ústavu by asi měli občané znát většinově. U občanského zákoníku, myslím si, kdyby mi někdo z mých přátel, který se zabývají nějakým oborem, řekl, že si doma čte občanský zákoník, tak budu uvažovat o tom, jestli není zralý na psychiatra, prostě protože to už je pracovní nástroj. Jako to, že musí být srozumitelný, já s panem kolegou Vobořilem souhlasím, ale obávám se, že ten požadavek na srozumitelnost lze především vznášet z hlediska osob, které s tím odborně zacházejí, to znamená právníků, a bude obtížné, a to i třeba v případě toho občanského zákoníku, který počítá s tím, že některé pojmy jsou definovány někde jinde. Řadu těch definicí si přináší už studenti z právnické fakulty, to znamená absolventi. Něco dalšího dotváří judikatura. To znamená, já jsem a zažíval jsem ty diskuze od roku 90. Jedním z těch, kdo tak jakoby naléhali, když velmi taktně, na to, aby zákony byly jednoduché a pro všechny srozumitelné, byl pan prezident Havel. Nikdo mu moc neodporoval, ale já za sebe jsem si říkal a mám stále přesvědčení, že to v podstatě není možné, že by tedy měla být snaha potom, aby byly co nejčistší, co nejsrozumitelnější, ale stejně to podle mě většinově bude jenom pro odborníky.
Názor Jana Wintra, pokud jde o vztah mezi občany a právem, znalostí zákona.
Já myslím, že stát by se víc měl snažit, aby občané mohli tomu právu rozumět. Souhlasím s tím, že právu nikoli nutně každému zákonu. Německo, kde jsem chvíli studoval, opravdu má tu agenturu pro politické vzdělávání, která vydává obrovské množství různých brožurek k jednotlivým těm právním odvětvím, právním problémům, kde srozumitelně vysvětluje tu právní úpravu. To myslím, že je dobrá cesta. Taky má smysl pečovat o ty základní zákony, které prostě jako se kterými se občané mohou setkávat, jako je ten občanský zákoník, který si myslím, že je docela dobrý, jo, ten trestní zákoník, přestupkový zákon, zákoník práce by měly být nějak jako aspoň trochu srozumitelné, protože dopadají téměř na každého. Potom je spousta nějakých jako speciálních zákonů, které na spoustu lidí vlastně nedopadají nikdy, a tam jde potom spíš o to, aby bylo teda jako zřejmé právníkům, odkud kam teda sahá ten zákaz, a ta preciznost toho zákona má pak přednost třeba před tou srozumitelností, ale proto právní vzdělávání a nějakou snahu komunikovat občanům obsah toho práva i jiným způsobem, než je jenom tady ta sbírka zákonů, proto bych určitě byl, tady si myslím, že máme ještě značné rezervy.
Tak to byl ústavní právník Jan Winter z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a také člen Legislativní rady vlády. Děkuji za účast v dnešních souvislostech.
Děkuji.
A mým hostem byl také Jan Vobořil, advokát a výkonný ředitel neziskové organizace Juridicum Remedium. Děkuji a naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
A Tomáš Sokol, advokát, místopředseda České advokátní komory. I vám děkuji a někdy naslyšenou příště.
I já děkuji za pozvání a naslyšenou.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.